Ved den tredje time gik han ud og så nogle andre stå ledige på torvet, og han sagde til dem, gå I også hen i min vingård, så skal jeg betale, hvad I har ret til. De gik derhen. Igen ved den sjette og den niende time gik han ud og gjorde det samme. Ved den elfte time gik han derhen og fandt endnu nogle stående der, og han spurgte dem, hvorfor har I stået ledige hele dagen? De svarede ham, fordi ingen har lejet os. Han sagde til dem, gå I også hen i min vingård. Da det blev aften, sagde vingårdens ejer til sin forvalter, kald arbejderne sammen og betal dem deres løn, men sådan at det begynder med de sidste og ender med de første. Og de, der er blevet lejet i den elfte time, kom og fik hver en denar. Da de første kom, troede de, at de ville få mere. Men også de fik hver en denar. Da de fik den, gav de ondt af sig over for vingårdsejeren og sagde, de sidste der har kun arbejdet en time, og du har stillet dem lige med os, der har både båret dagens byrde og hede. Men han sagde til en af dem, min ven, jeg gør dig ikke uret. Bliv du ikke enig med mig om en denar? Tag det, der er dit og gå. Jeg vil give den sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov at gøre, hvad jeg vil med det, der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god? Sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste. Hvad skal du sætte her? Lad os bede sammen. Herre, himmelske far, vi er samlet til gudstjeneste nu. Både børn og juniorer, inden ved siden af os, der sidder her, for at lytte til dig og til dit ord. Åbn vores ører, så vi hører dit ord. Og åbn vores øjne, så vi ser dig, Jesus. Og åbn vores hjerter, så din ånd må fylde os op og sende os ud til mennesker omkring os. Amen. I torsdags, da jeg var i gang med at forberede den her prædiken, jeg skulle holde i dag, så blev jeg ringet op, at nummer jeg ikke kendte, det viste sig at være sådan et pensionsrådgiverselskab, som rådgiver folk i forhold til pension. Og han var utroligt godhjertet. Han ville hjælpe mig med at se, om jeg kunne indrette min pensionsordning bedre, så jeg sidste ende kunne få en bedre pension, få flere penge. Og da jeg så først fandt ud af, at han ikke, det ikke bare var sådan noget, en snydepils, der havde alle mulige informationer ud af mig, så tænkte jeg, det lyder da meget fedt. Hvem vil ikke gerne have lidt mere? Senere samme dag, så jeg faktisk en artikel ind på TV2, hvor, som handler om det grå guld, der arbejder længere på arbejdsmarkedet. Der er flere, der arbejder længere efter pensionsalderen. Og hvor så de skriver i artiklen, der er mange fordele ved at fortsætte på arbejdsmarkedet efter pensionsalderen. Og så kommer det umiddelbart efter. Det mest oplagte er, at det står lidt mere på bankbogen, når man så vælger at trække sig tilbage. Er det ikke rigtigt? Vi vil gerne arbejde, så længe vi belønnes for det. Vi vil gerne arbejde, hvis vi får løn for det. Selvfølgelig til en vis grænse og sådan. Det er vel egentlig fair nok. Hvad får jeg ud af det? Hele baggrunden for, at Jesus han fortæller den her lignelse, som vi lige har læst, det er, at Peter, disciplen Peter, han kommer og spørger Jesus. Jesus, se, vi har forladt alt og fulgt dig. Hvad får vi så? Hvad får vi for det? Det er jo en meget sådan menneskelig logik, som jeg tror, vi alle sammen kender. Hvad får vi ud af det? Hvad er det i det for os? Og som svar, så fortæller Jesus så den her lignelse, hvor vingårdsejeren er et billede på Gud, og hvor daglejerne er et billede på mennesker, som tror på Gud og som tjener ham. Og hvor løn, som de får udbetalt, lønnen for at følge efter Jesus og tro på ham og tjene ham, det er Guds tilgivelse, det er Guds nåde, det er Guds barmhjertighed, det er Guds fællesskab, det er frelsen, vi får. I den her lignelse, så er det de her daglejere, som bliver hyret til sådan et dagsarbejde. Og det har nok foregået sådan, at han har haft sin vingård, og så inde i byen, landsbyen, har det været et marked, hvor man kunne komme om morgenen og sige, jeg vil gerne arbejde, så kunne du komme nogen og hyre dig. Det var ikke sådan et fast arbejde, sådan en fra dag til dag, man arbejdede. Og de bliver så hyret på forskellige tidspunkter af dagen, og det bliver aftalt en løn med dem alle sammen. på en denar, som nok egentlig svarer til sådan en almindelig overenskomst på det daværende tidspunkt. En denar, det kunne en familie cirka leve af på en dag. Så hvis han havde et arbejde hver dag, så var der mad og brød til familien. Efter arbejdet, så modtager de deres løn, og til deres store overraskelse, så får de det samme i løn, selvom det er forskelligt, hvor meget de arbejder. Og der sker så det, at dem, der har arbejdet hele dagen, fra morgenen af og hele dagen, og har puklet for at få den her løn, som de har fortjent, så bliver de sure, fordi de synes, det var fuldstændig urimeligt. Fordi de kunne se, at dem, der kun lige havde været der en time, de fik det samme. Det fremgår så ikke, hvad dem, der kun har arbejdet en time, så synes om lønnen. Men de har selv været noget mere tilfredse, kunne man forestille sig. Men det der, det hele springende punkt i den her lignelse, og som vi skal hive fat i dag, det er, at de får samme løn for forskelligt arbejde. Og der rejser en hel masse spørgsmål i virkeligheden. Hvorfor i grunden? Hvorfor får de i grunden samme løn, selvom det er forskelligt, hvor meget de arbejder? Eller hvordan kan man få folk til at arbejde, hvis ikke de betaler sig? Prøv at forestille dig, dem der så havde været på arbejde den her dag, næste dag, når at vingårdsejerne igen skulle ud og hente arbejder. Hvor mange tror I så, der ville være der om morgenen? Hvis nu I vidste, hvordan han belønnede sin medarbejder, ville I så tidligt op om morgenen for at få løn? Helt ærligt, vil I gøre det? Vil I dukke om morgenen, eller vil vi nok komme der i 11. time, ikke også? Behøves vi ikke arbejde så meget? Man kunne også spørge, hvem har egentlig haft den hårdeste dag? Var det dem, der puklede hele dagen, eller var det dem, der stod og tænkte, jeg får ikke noget med hjem, mad med hjem til min familie i dag, for jeg får ikke noget arbejde? Man kunne også spørge, er vingårdsejeren i virkeligheden anden fair? Er det ikke uretfærdigt? Er det ikke unfair, at det ikke er lige løn for lige arbejde? Det er sådan et mantra i vores samfund, lige løn for lige arbejde, det er jo retfærdigt. For den samme indsats. Der er mange gode spørgsmål, synes jeg, at stille til den her lignelse. Men det sidste, vi vil fokusere på i dag, er det virkelig ikke uretfærdigt, det vingårdsejeren gør? Er han fair? Er Gud fair? Lige løn for lige arbejde, siger vi i vores land, vores samfund, i vores verden, og det er på mange måder fair. Men sådan er det ikke i Guds rige. Sådan er det ikke i Guds rige. Og hvorfor ikke i grunden? Hvorfor er det ikke på samme måde i Guds rige, som det er i vores samfund? Lige løn for lige arbejde. Vil det ikke være fair, at dem, der lagde den største arbejde, det største indsats i Guds rige, at dem, der brugte flest kræfter i kirken, at dem, der har været kristne længst, at dem, der fortalte flest mennesker om Jesus, dem, der bad mest, dem, der har givet flest penge, vil det ikke være mest retfærdigt, at de fik mest i løn? Vil det ikke være fair, at du fik en bedre løn end hende, eller at du fik en bedre løn end ham, med den kæmpe indsats, du gør? Vil det ikke være fair? Vil det ikke være fair med den store indsats, du lægger, at du har på en måde en bedre plads i Guds rige? Måske sidde ved højre side i Guds rige, ligesom Jakob og Johannes gerne ville. De har lagt en stor, de har smidt alt for Jesus. Vil det ikke være fair, at de fik en god plads? Lige løn for lige arbejde. Se, vi har forladt alt og fulgt dig, siger Peter. Hvorfor skal han så have det samme som alle mulige andre? Men sådan er det ikke i Guds rige, siger Jesus. Fordi i Guds rige lønnes du ikke efter fortjeneste. Der er ikke sådan en direkte sammenhæng mellem indsats og løn. Fordi Jesus han opererer med en helt anden slags retfærdighed end vores retfærdighed. Det er nemlig nådens retfærdighed, hvor du ikke lønnes efter fortjeneste, men lønnes af noget, der lønnes gratis. Eller som et gammelt ord, man kaldte nådeløn. Men er det i virkeligheden ikke også unfair, at du ikke bliver belønnet for din indsats? Måske er du en, der tænker, at du ikke har gjort så stor en indsats. Er det ikke også unfair, at det ikke handler om vores indsats? Er det ikke unfair, at det bare handler om at tro på Jesus? Så får du løn. Så bliver du frelst. Så bliver du tilgivet. Hvorfor er det afgørende lige præcis at tro på Jesus og følge ham? Vil det ikke være mere rimeligt, at, sådan, at det er de gode mennesker, der blev frelst, og de onde mennesker, der gik fortabt? At dem, der har fortjent tilgivelse, de fik tilgivelse. Dem, der ikke fortjent tilgivelse, de ikke fik tilgivelse. Det åbner jeg virkelig op for endnu flere spørgsmål. Fordi hvis Guds tilgivelse, hvis Guds nåde, hvis frelsen ikke er efter fortjeneste, hvad er så incitamentet for hovedet at tjene? Hvorfor så overhovedet tjene Gud? For hvis Jesus, som her forklarer, hvis Guds rige er ligesom Jesus, han siger her, hvorfor så overhovedet gøre en indsats? Hvis ikke indsatsen har betydning for lønnen. Som sagt, hvor mange tror I vil stå dagen efter på den arbejdsplads fra morgenen af, hvis det bliver kendt? Hvornår vil du dukke op, spurgte jeg. Jeg vil nok også ikke, jeg vil ikke være en af dem, der stod først op, tror jeg. Man kan også spørge, ligesom nogen spørger, tror jeg, har hørt. Er det virkelig ikke federe at vente med at blive kristen, til man bliver gammel? For så kan man leve det fede liv nu. Så behøver vi slet ikke at give afkald på det. Det behøver vi slet ikke at give penge til Guds rige. Så kan vi bare passe os selv. Og så når vi er nede en vis alder, så kommer vi der i 11. time. Man vil jo gerne frelses, ikke? Eller man vil gerne i himlen. Så, men jeg vender mig til Gud, når jeg bliver gammel. Kunne man sige. Eller hvorfor egentlig overhovedet gøre en indsats? Kan du ikke bare kalde mig kristen, og så måske gå i kirke, og så lad det være det. Jeg lader det ikke influere min økonomi, jeg lader det ikke influere mine relationer, jeg lader det ikke influere mine prioriteringer. Dropper med at være aktiv i kirken, fordi at, jeg er bare kristen, og så behøver jeg ikke, så helst ikke mere end det. Drop indsatsen, drop prisen, så bare kalde mig kristen. Sådan en, kan man sige, sådan en dovne robot-agtig type. Fordi at samfundet hjælper alligevel. Gud han frelser alligevel, så jeg gider ikke rigtig gøre en indsats for det. Det er ikke nødvendigt. Det ændrer ikke på lønnen. Man kan godt spørge, hvis det her det er Guds overenskomst, at der er lige løn for ulige arbejde, og at lønnen ikke har med indsatsen at gøre, kunne man så ikke også næsten sige, nemlig at den ikke kun er uretfærdig, hans overenskomst, men den er decideret dum eller uhensigtsmæssig? Er vi mennesker egentlig i virkeligheden mere færre og smartere end Gud her, med lige løn til lige arbejde? Er vores system med at yde, før man kan nyde, i virkeligheden ikke smartere og mere retfærdigt? Jo. Hvad hvis vi mennesker var ligesom Gud? Hvis Gud han havde vores retfærdighedssans, eller hvis vi havde hans retfærdighedssans, hvordan ville verden så se ud? Det ville i hvert fald være en bombe under vores velfærdssystem, hele vores økonomiske system, hvis ikke det var yde for at nyde, hvis ikke det var løn efter indsats. Så det faldt sammen. Så vi alle sammen, mange af os nok dukker op i 11. time, og så ville der ikke ske ret meget. Er Guds overenskomst, som Jesus her præsenterer i virkeligheden, er den ikke både dum og uretfærdig? Jo. Men det er fordi frelse og tilgivelse ikke handler om at nyde for at yde for at nyde. Men fordi det ikke handler om vores indsats, men det handler om Guds nåde og barmhjertighed. Og hvorfor det er sådan? Hvorfor det ikke handler om vores indsats, men Guds barmhjertighed? Det skal vi lige prøve at se på. Og for at svare på det, så skal vi lige prøve at gøre et lille tankeeksperiment. Hele rammen for det her tankeeksperiment, det er, at det at være kristen, det at tjene Guds rige, som han her taler om, det er at indgå i en relation, i et fællesskab med Gud, med Jesus. Peter, der havde forladt alt, han havde gjort det for at følge Jesus, for at være sammen med ham, for at være i fællesskab med ham, være i relation med ham, kom og følg mig, sagde Jesus til ham. Da han kaldte alle sine disciple, så sagde han ikke, kom og tjen mig, han sagde, kom og følg mig, for at I skal være sammen med mig. De fulgte Jesus for at være sammen med ham. I Guds rige handler det ikke om indsats, men det handler om fællesskabet, om relationen for at være sammen med Jesus. Fordi troen ikke først og fremmest er en indsats, men en relation. Et tillidsforhold. Et venskab, et kærlighedsforhold. Hvis det er det, troen er, ikke en indsats, men en relation, så prøv lige at forestille dig, at din ven, for eksempel en god ven, du har, eller din ægtefælle, sagde til dig, jeg vil gerne være din ægtefælle, jeg vil gerne være din ven, men når du nu ikke det handler om løn efter indsats, det gør det jo ikke her, så skal du ikke regne med en indsats for mig af. Prøv forestille dig, at en ven eller en kone sagde til dig, det her forhold, det handler jo ikke om løn, så derfor skal du ikke regne med en indsats for mig af. Jeg vil ikke hjælpe dig, jeg vil ikke ringe, jeg vil ikke komme forbi. Jeg vil gerne have din kærlighed, jeg vil gerne have din tilgivelse. Den regner jeg faktisk med, men du skal ikke regne med min. Det er et forhold uden indsats, men jeg vil gerne have løn. Jeg vil gerne have løn uden at tjene. Er det et kærlighedsforhold? Jeg vil gerne have din kærlighed, jeg vil gerne have alt det, men du skal ikke regne med min indsats. Er det et kærlighedsforhold? Er det en relation? Nej, det er et belønningsforhold. Eller fra en anden vinkel. Forestil dig, at din ven eller ægtefælle eller kæreste eller hvad nu er, sagde til dig. Jeg vil gerne være din ven eller ægtefælle, men jeg regner virkelig også med din indsats så. Jeg vil have din indsats for det. Og jo mere du gør for mig, jo mere vil jeg elske dig. Jo mere du vasker op, jo mere sex får du. Jo mere du tilgiver mig, jo mere tilgiver jeg dig. At man i virkeligheden tjener for at få løn. Man gør en indsats for den anden, for at få noget for den anden. Er det et kærlighedsforhold? At gøre noget for den anden, for at få noget af den anden? Er det et belønningsforhold? Har vi gjort troen på Gud, det at leve i hans rige, til et belønningsforhold, så har vi misforstået det hele til Jesus. Hvis vi gør troen på Jesus, det belønningsforhold, så har vi misforstået det hele. Fordi er det sådan en relation, Gud han ønsker? Sådan et belønningsforhold, hvor vi gør en indsats for ham, og så giver han noget til os? Nej. Han ønsker ikke et belønningsforhold, han ønsker et kærlighedsforhold. Han ønsker ikke belønne efter indsats. Men han giver sin kærlighed, fordi han elsker. Er det så fair, når Gud han elsker? Er det så retfærdigt, når Gud han elsker? Er det retfærdigt, når Gud han tilgiver? Er det virkelig retfærdigt, når Gud han tilgiver dig? Eller retfærdigt, når han tilgiver din sidemand? Fortjener du det mere end din sidemand? Fortjener du mere at blive tilgivet end din sidemand? Eller mindre end din sidemand? Nej. Fordi han tilgiver dig. Fordi han elsker dig. Gud han tilgiver dig ikke for at belønne dig. Han tilgiver dig, fordi han elsker dig. Tilgivelsen er ikke en gave, det er en belønning. Nej, undskyld, det er ikke en belønning, det er en gave. Og det er det mest fantastiske budskab, vi kan høre. Og der bliver et kærlighedsforhold, ikke et belønningsforhold. Ligesom i et venskab eller i et parforhold. At du bliver elsket, fordi den anden elsker. Ikke for at belønne dig. Eller omvendt. Guds tilgivelse er ikke en belønning. Det er en gave til dig. Og jeg tror ikke, vi kan høre noget mere fantastisk budskab. Når vi gør så nadver her om lidt, så knæler vi ved siden af hinanden. Og vi modtager Jesu læme og blod. Tilbydes hans tilgivelse, hans nåde. Er det retfærdigt? Er det for retfærdigt? At du får lov at få noget efter den indsats, du har gjort? Er det retfærdigt for den sidemand efter den indsats, han eller hun har gjort? Skulle du have mere vin end den anden? Skulle du have mere tilgivelse end den anden? Eller skulle den anden have mere end dig? Hvem fortjener mest? Men det handler slet ikke om, hvem der fortjener mest eller ikke fortjener mest. Det handler om, at Gud han elsker mennesker så meget, at han rækker sin nåde, sin tilgivelse til alle, der ønsker at modtage den. Det handler slet ikke om din indsats. Jeg sagde i begyndelsen, at den her søndag hedder Septuagesima søndag, og det betyder, at det egentlig bare er et græsk latinsk ord for, 70, cirka 70 dage til påske. Og det betyder, at vi begynder at se frem mod påske. Hvorfor skulle Jesus dø på korset? Hvorfor skulle Jesus dø på korset i stedet for os? Var det for at belønne os for vores indsats? Er det for at belønne dig for din indsats? Nej, det er fordi han elskede. Det er ikke for at belønne, det er fordi han elskede. Det er også derfor, at Jeremias, som Merete læste, sagde, at derfor handler det ikke om at være stolte af vores indsats, men stolte af at kende Gud, som elsker os. Så lad os derfor, når vi om lidt går til nadver, for at modtage den samme løn. Måske for forskellige indsatser. Måske for nul indsats, synes du. Eller måske for en kæmpe indsats, synes du. Så du kommer til nadveren, ikke for at få belønning, men for at få den gave, som han giver til os alle. Uanset hvor vi kommer med, uanset hvor lidt vi fortjener den. Det er ikke en belønning, men en invitation. Og lad os derfor begynde at se frem mod påske. Frem mod Guds kærlighedserklæring, Guds kærlighedsbevis, som han gav os i påsken. Ikke som en belønning for vores indsats, men som en gave, kun fordi han elsker os, mig, dig. Fordi han er ikke interesseret i et belønningsforhold, men et kærlighedsforhold, et venskab, en relation med dig og mig. Hvor det ikke er indsatsen, der er forudsætningen, men indsatsen, vi lægger i det, når vi tager imod hans kærlighed og giver igen. Så lad os derfor slutte med at rejse os op og ønske denne velsignelse for hinanden i kor. Vor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Ja, jeg skal sætte jer.